Now let's have a look of love. Ating tingnan muli sa telescope ng Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig? Love in the purest sense is the very core of God. Kapag pinag-usapan natin ang pag-ibig, actually, yung talagang pag-ibig, real love, ay pinag-uusapan natin ng Diyos. Doon sa pinaka-kaibuturan, sa pinaka-sentro, sa pinaka-sentro ng kalikasan ng Diyos, kung ating titignan, it's love. Kaya, love in the purest sense is the very core of love. Actually, ang pag-ibig ay hindi natin siya pwedeng i-define. If we can define love, then we can define God. We cannot define God because God is huge, He is infinite, is big, is great. He is bigger than our brain, than our mind, than all combined knowledge and ideas ng tao ay hindi natin pwedeng ilagay sa isang pangungusap ang Diyos o ilagay sa isang pangungusap ang pag-ibig. Because when we talk about love, we talk about God Himself. Second, love is very costly because it costs the very life of Jesus. Bakit pumahal ang pag-ibig? Sapagkat ang pag-ibig, ito ang isang puwersa na kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son. Yung kanyang nag-iisang anak, for God so loved the world, He gave His only na, bigatan pa, to die for our sin. Kaya masyadong mahal ang pag-ibig. And then ikatlo, love is the most superior gift of all the gifts of God. Ang 1 Corinthians chapter 13, ang tawag dito ay love chapter. Doon sa pinakahuling verse, sabi ni Apostle Paul, sabi niya, merong tatlong bagay, sabi niya, na dakila. Faith, hope, and love. But the greatest is love. Mga ilang bagay pong nais kong bigyan pansin patungkol po sa pag-ibig. Number one is there is nothing in us to attract the love of God. Walang maganda, walang isang bagay na kabighabighanis upang mabighani ang Diyos sa atin. Now, sabi po ng Bible sa Isaiah chapter 64, verse 6, ganitong nakalagay, we are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Yung pinakamabait, pinakabanal, pinakamahusay na tao sa mundo, kung kanyang i-display lahat ng ito, kung i-rate ito ng Diyos, ito'y parang isang basahan na ginamit ng 5 taon na punit-punit na napakabaho na kahit ikulam mo ay hindi matanggal yung mantsa na napakadumi na na walang pwedeng gawin kundi itapon na. Pag-rate ng Diyos ang ating righteousness, yung ating good deeds, lahat tayo ay bagsak. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki ng Diyos ay na-attract sa'yo dahil ikaw ay anak ng pastor, dahil ikaw ay isang professional, ikaw ay anak ng pari, ikaw ay, ang pamilya niyo ay mabait, maibigin kayo, generous kayo. No, nothing. Sabi ng Bible, they are nothing but filthy rags. Titus chapter 3 verses 4 to 5, ang sabi po ni Apostle Paul, but when the kindness and love of God, our Savior appeared, He saved us, not because of righteous things, we had, but because of His mercy. Number two, there's nothing in us that can hinder God in loving us. Although walang bagay sa atin kahit katiting na maaring ma-attract ang Diyos as far as tayo ang concerned. But as far as God is concerned, walang tao, walang sitwasyon, walang bagay, walang nakaraan, walang kaisipan ang maaring pumigil sa Diyos upang tayo ay Kanyang mahalin. Amen. Yung inyong nakaraan, yung aking nakaraan, yung aking kasalanan, yung aking failures, yung aking mga mga nagawang mga karumal-dumal na kasalan, kasinungalingan, all evil deeds, hindi pwedeng aharang sa Diyos upang tayo'y kanyang mahalin. Ito ang sabi ng Biblia. Romans 2 verse 4. Or do you show contempt for the riches of His kindness? Ang Panginoon hindi lang po siya mabuti. Ang kanyang kabutihan ay sobrang yaman. Tolerance and patience. Not realizing that God's kindness leads you toward repentance. Ginagawaan tayo ng mabuti ng Panginoon, hindi dahil tayo'y mabuti. Ginagawaan tayo ng mabuti dahil siya'y mabuti. Para sa kanyang kabutihan, ay ma-realize natin ang kanyang kabutihan at dahil dito, tayo ay magbago ng isip, tayo mag-repent. Tayo po ay magsisisi, hindi para tayo po i-bless ng Panginoon. Binibless tayo ng Panginoon para tayo ay magsisi. God is keep on blessing us so that in blessing us, we realize how God, how good God we have, how good God is, and in that realization, sabi natin, wow, ang bait ng Diyos. Kailangan ko lumapit sa Kanya. Dahil lahat ng kabaitan nasa Kanya. Siya ang pwedeng magmamahal sa akin. Siya ang pwedeng mag-qualify sa akin. Pwedeng siya ang tumanggap sa akin without any condition. He can accept me the way I am. Amen. Romans 5:8. But God demonstrates His own love. Ibig sabihin, walang nagtulak sa Diyos. Walang outside force. Not even the angels. It's an internal drive from God, His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died. Hallelujah. Kung kayo nabuhay 60 years ago, 70 years ago, Christ died 2,000 years ago. Mas nauna siyang namatay kaysa ikaw ay nabuhay. Mas nauna niyang binayaran yung kasalanan bago ka nagkasala. Mas nauna siyang nagbigay ng kanyang buhay bago hiningin siya'y mamatay para sa iyo. Mas nauna siyang nagmahal kaysa sinabi mong mahal kita, Panginoon. Amen. Ladies and gentlemen, ito ang klaseng pag-ibig ng Panginoon. Isang pag-ibig na hindi mo inihingi, binibigay niya. Isang pag-ibig na hindi ka pa humingi ng tawad, pinatawad ka niya na. Isang pag-ibig na hindi mo inihingi magsakripisya para sa iyo, nagsakripisya na para sa iyo. Wala ka pa 1,000 years ago, namatay na siya para sa iyo. This is the kind of love na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Number 3. The only reason God loves us is because God is love. Ang tanging dahilan at wala ng ibang dahilan na pwedeng isipin natin na dahilan, kahit isipin nyo lahat ng mga dahilan, ay hindi pa rin dahilan upang tayo ay mahalin ng Diyos. Tayo ay minamahal niya for one reason, and that is because God is love. John 3:16. For God so loved the world that He gave. So kaya siya nagbibigay dahil siya ay nagmamahal. At ang nagmamahal na ito ay ang Diyos. At ang naka-address ang kanyang pag-ibig ay sa buong mundo. For God so loved the world. Meaning, the anthropos, the whole mankind, the whole humanity. Bata, matanda, makasalanan di mas kasalanan, ano man ang kulay natin, we are the object of God's love. 1 John 3 verse 1, how great is the love of the Father has lavished on us. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang isang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang dakilang pag-ibig. Jeremiah 31 verse 3, I love this verse, sabi niya, I have loved you with an everlasting, say everlasting. I have drawn you with loving kindness. Minahal tayo ng Panginoon with an everlasting love. The fatherly affection. We call it the agape love. O agapaw. Agape, it's a divine love na ang pwedeng panggalingan lang nito ay ang Diyos. At ang klaseng pag-ibig na ito, ito ang dinemonstrate ng Diyos sa cross. Ito ang dinemonstrate ng Diyos sa creation. Ito ang dinemonstrate ng Diyos sa atin sa bawat araw. At ang pag-ibig niya ay hindi siya fluctuating. Ang pag-ibig niya ay hindi lang siya friendly. Ang pag-ibig niya ay fatherly. It is everlasting. Walang araw na hindi tayo minahal ng Diyos. Walang gabi, walang pagkakataon na tayo hindi minahal ng Diyos. Even to our deepest, saddest moment of our life, kahit sa panahon na ikaw ay lugmok na sa kasalanan, sa panahon na ikaw ay parang ikaw mismo wala ka ng respeto sa iyong sarili, ikaw mismo wala ka ng pag-asa sa iyong sarili, ikaw mismo wala ka ng nakikitang pangitaan pa sa iyong sarili, yun ang time, hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa iyo. His love is everlasting. That's the kind of love na binibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Number four, we love one another because God first loved us. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ang pag-ibig ay Diyos. Kapag ang Diyos ay nasa atin, meron tayong pag-ibig. At pag meron tayong pag-ibig, meron tayong pwedeng ibigay na pag-ibig. And so therefore, we love one another simply because God first loved us. 1 John 4:19. We love because He first loved us. Tayo ay nagmamahalan dahil una niya tayong minahal. Amen. Ang pag-ibig ay hindi po nagsimula sa atin. Ang pag-ibig hindi po nagsimula sa ating mga puso. Ang pag-ibig ay nagsimula sa Diyos na siyang mayakda ng pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang maganda dahil meron na tayong Diyos and so therefore, pwede na tayong mag-ibigan sa bawat isa. Amen. 1 John 4:10. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. This is very good verse. Maraming mga tao ngayon, maraming mga philosophers, maraming mga singers, iba-iba ang kulay, iba-iba ang mukha, iba-iba ang picture ng love sa kanila. Kuminsan ang love ay depende sa kanilang karanasan. Ang love ay depende sa mga natatanggap nila. Pero dito, ang pag-ibig ay hindi yung ating ibinibigay. Ang pag-ibig ay yung tayo ay inibig ng Diyos. Pasinin po niyo, this is love. And what is that? Not that we love God. So pag sinabi nating love, it means cross. Pag sinabi nating love means si Christ. Pag sinabi nating love, meron siyang sacrifice. And that is love. At pag sinabi nating love, galing sa Diyos. And so therefore, ito pong application nito. Ang Diyos, binigyan tayo ng pag-ibig. And so therefore, meron tayong pwedeng ibigay na pag-ibig sa bawat isa. Amen. Ikalima. The invisible God is seen when we love one another. Ito po ang sabi ng Biblia, God is a spirit. Ang Diyos po ay espiritu. John 4:24. Jesus said, God is a spirit. They that worship Him must worship in spirit and truth. Pag sinabi natin spirit, God is invisible. God cannot be touched, cannot be seen. Pero, makikita ang realidad ng Diyos kapag tayo ang nagmahalan sa bawat isa. Ito ang sabi ni Apostle John, 1 John 4:12. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. Ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos, ang esensya at presensya ng Diyos, ay nararamdaman kahit hindi siya nakikita, kapag nakikita ng mga tao na tayong mga Kristiyano ay nagmamahalan. Ang sabi ni Kristo ganito sa John 13, A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men know that you are my disciples if you love one another. Ano ang pagkakaiba ng great commandment at saka new commandment? Yung great commandment, ito yung sinabi ni Kristo sa Matthew na thou shall love the Lord thy God with all your heart, with all your mind. Nakalagay din dito na, and the second great commandment is, love your neighbor as yourself. Pasinin po niyang pagkakaiba. Sa old commandment is, mahalin mo ang iyong kapwa kung papaano mo kamahal ang iyong sarili. E paano kung di mo mahal ang iyong sarili? Hindi mo rin mahal ang iyong kapwa. Tama? Pero ang new commandment iba. Mahalin mo ang iyong kaibigan kung papaano kita minahal, sabi ni Jesus. So ang basis magkaiba. Sa old commandment, love your neighbor as yourself. Dito naman, love your neighbor as I have loved you. Mamahalin natin sila dahil ang utos ng Panginoon, mahalin natin sila without any condition. Anong klaseng pag-ibig ang ating ibibigay? Yung klaseng pag-ibig ni Kristo. Anong klaseng pag-ibig ni Kristo? Isang pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na mayroong sakripisyo, pag-ibig na hindi naghihintay. Yun ang klaseng pag-ibig na pwede nating ibigay sa mga tao. The truth is this. Tanging ang mga Kristiyano lamang na tumanggap kay Kristo ang merong klaseng ganitong pag-ibig. Ang mga Kristiyano lamang, ang mga tumanggap kay Kristo lamang, ang mga bagong linikha lamang na nampalataya kay Kristo, sila lamang ang merong kapasidad, merong ganitong klaseng pag-ibig na pwedeng ibigay nila sa mga tao. At yun, pag nakita ng tao, ito ang magbibigay ng signal, ito ang magtatanggal ng tabing sa mata ng mga tao, at yung kanilang paniniwala na walang Diyos, kapag nakita nila, when we start loving one another, that's the time they say, hey, these people are God's disciples. There must be God. Amen. Many, many times, actions speaks louder than words. May mga panahon na hindi natin kailangan magsalita. Yung ating pagpapakita ng mabubuting gawa, pagmamahalan, ito yung magiging sapat na para sabihin ng kapitbahay mo, may Diyos nga. Pinakahuli. Without God, we cannot. And without us, God will not. Ano pong ibig sabihin nun? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Pero, kung wala naman tayo, hindi rin kikilos ang Diyos. Dahil ang tingin niya sa atin, tayo ay partner. You see, God is invisible. Kailangan niya ng isang physical being, isang medium, isang vehicle, isang channel, isang container na kung saan ay kanyang ilalagay, mag-i-invest siya ng love, mag-i-invest siya ng power, mag-i-invest siya ng goodness. And through you, i-express niya kung sino siya sa pamagitan ng buhay natin. Kaya kung hindi tayo kikilos, hindi kikilos ang Diyos. Sa madaling sabi, humanly speaking, kailangan ka ng Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Yes. Pero gusto kong sabihin, ang Diyos ay nagtitiwala din sa iyo. Kailangan mo ang Diyos, pero gusto kong sabihin, because God became man, and He made a partnership with men. Si ang Diyos ay Diyos. Hindi niya kailangan ng tao, actually. Actually, ginawa nga niyang tao. Pero, merong mga transaksyon. May mga kailangan tapusin ng Diyos na hindi niya pwedeng gawin sa langit, na kailangan niya lang gawin sa lupa. Hindi pwedeng mamatay si Kristo sa langit. Kailangan ng Diyos ay bumaba sa lupa, magkatawang tao, at kailangan tapusin niya sa tamang lugar. At ang lugar ay ang mundo. At ang mundo ay mundo ng mga tao. Kaya kailangan niya ang magkatawang tao para iligtas ang tao. Eh gusto kong sabihin, kailangan ka ng Diyos. Kailangan mo si Jesus, pero kailangan ka ni Jesus. Without God, we cannot. But without us, God will not. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 6 sa kanyang mga disciples, For apart from me, you can't do a thing. Pero sabi ng Mark 16 verse 19, nang si Kristo ay umakyat na sa langit, and they went out, ito po yung mga disciples niya, preach everywhere, the Lord working with them. God is working with us. Amen? God is the ultimate source. And we are the container of God's love, God's power. And at the same time, in relation to humanity, we are not only container, we are channel. Tayo ang dinadaanan. Pero bago mapunta sa mundo, tayo muna ang nakakaramdam dahil tayo ay dinadaanan muna. We are so privileged na bago maramdaman ng mundo, sa atin muna pinararamdam. At pag naramdaman natin yung pag-ibig, meron tayong ipaparamdam. Minabuti niya at pinlano niya at fix na sa kanyang isip, mamahalin ko ang mundo, pero ipadadaan ko sa mga tao at sa mga taong nanampalataya sa akin. Kailangan ka ng Diyos. Hindi siya para maging Diyos. Kailangan ka ng Diyos para may padaba ng Diyos sa mga tao ang kanyang pag-ibig. Without God, we cannot. Without you, God will not. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. 1 John chapter 1, verse 3 to 4. Our fellowship is with the Father. We write this to make our joy complete. Love is not just a feeling. It is forgiveness. Love, not just a feeling. It is faithfulness. Love, not just a feeling. It is giving favor. Love, not just a feeling. It is being fair. Not just a feeling, it is to overlook a fault. Not just a feeling, it is letting others to be free. Kung meron kayong mga hindi pa pinatawad, because love is not just a feeling, it's forgiveness. Magpatawaran tayo. Amen. Be faithful. Give favor to others. Be fair. Then overlook a fault. Sabi po ni Apostle Peter, love covers multitude of sin. At ang pinakahuli, love is just letting others to be free. Amen? Sa mga young people na in love, kung ayaw ka na nung lalaki, pakawalan mo na siya, please. Mga lalaki, kung talang ayaw ka na nung babae, dahil minsan ay sinaktan mo siya, minsan ay hindi mo siya pinagpalit, dinagdagan mo siya, ayaw ka niya na talaga. Huwag mo na siyang kukulit-kulitin. Amen. Amen. Set them free. May mga galit kayo, set them free. Meron kayong mga nakaraan, hindi kayo makapag-move on, set them free. Start a new day, a new chapter of your love, of your life. Amen. Sa buhay natin, muli, gawin natin ang Diyos ang ating number one lover. He's our ultimate lover. But the Lord, ang sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. I will always be with you. God bless you.